Salam hörmətli tamaşaçılar, xoş gördük hamınızı. Yeni bir mövzu haqqında istəyirəm söhbət edeyim. Mövzu tələskənlik haqqındadır. Yüzsüz insanı uçuruma aparan amillərdən də biri insanın tələsməsidir. Quran-ı Kerim də bu haqda danışır və Quranda bu haqda ayələr var. Peyğəmbərlər və imamlar bu mövzuya toxunublar. Məsələn, Quranda ayə var, buyurur ki, kənəl insanu aculən. Həqiqətən insan tələskəndir, insan bir iş görəndə tələsir adətən. İnnəl insanı xuliqa həluən, görsən işlərində səbirsizdir, təmkinli deyil, tez addım atır, tez nəticə çıxardır, tez qərar verir. Allah danlayır belə insanları, belə etmək olmaz buyurur. Hətta hədislərdə də bu var. Buyurur, tələskənlik şeytandandır, amma aram olmaq, aram nəticə çıxartmaq Allahdandır. Və bunun müqabilində digər ayələrdə var Quran-ı Kərimdə ki, Allah orada bizi tələskənliyə dəvət edir. Məsələn, buyurur, sari'u, tələsün. Məsələn, Cümə surəsində Allah Taala Cümə namazına tələsməyi bizi tövsiyə edir. Buyurur, izə nu diyə, məsələn, o zaman ki, nida olundunuz, çağırıldınız, izə ya yuhəlləzini amənu, izə nu diyə lissəlatı min yevmir cümuəti, fəs'əu ilə zikrillah. Ey inancılı insanlar, elə ki, Cümə namazına çağırıldınız, yəni azan verildi, tələsin və Cümə namazında iştirak edin. Yəni, digər ayələrdə bunu müşahidə eləmək olur ki, Allah Taala bizləri tələsməyə dəvət edir. Və yaxud Quranda ayə var, لِكُلِّنْ وِجِهَتُنْ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُ الْخَيْرَاتِ Allah Taala buyurur, xeyr işlərdə tələsin, xeyr işlərdə sizi heç kəs önə keçməsin. Yaxşı bir iş olduğu da tez tələsin. Sizdən qabağa biri düşməsin, sizdən qabaq o işi kimsə eləməsin. Yaxşı işlə tələsməyi bizə tövsiyə olun. Və ilk baxışdan bu ayələr ziddiyyətli olduğunu göstərir. Sanki bir ayədə Allah deyir, tələsmə, digər ayədə buyur Allah Taala tələs. İlk baxışdan baxdıqda bir ziddiyyət görünür. Yəni, insan sanki bu ayələri başa düşmür, bunların mənası nə olduğunu, niyə Allah belə bir yanda, bir yanda belə deyir, bir digər tərəfdə belə söyləyir. İnsan bir növ çaşqınlığa düşür, düşə bilər. Amma bunu istərdim sizə ümumi olaraq qeyd edeyim ki, Quranda ziddiyyətli ayələr yoxdur. Biri digərini tamamlayan ayələr var. Allah Taalanın bir mövzuda bir hökm söyləyərsə, o mövzuda bütün ayələri bir yerə yığmaq lazımdır. O mövzuda hədisləri bir yerə yığmaq lazımdır. Yəni, bir ayəni şüar eləmək olmaz. Ola bilər bir dənə ayəni biz götürək, düzgün başa düşməyik. Və Quran-ı Kərimdə bunun haqqında digər ayələrə də müraciət edə bilərsiniz, görə bilərsiniz. Məsələn, Allah Taala Quran-ı Kərimdə qeyb elmi haqqında danışarkən, yəni ilahi elm, yəni qeyb elm, yəni bəşərin elmindən fövqdə olan bir elm haqqında söhbət edərkən, belə buyurur Allah Taala ki, buyurur siz, qeybi yalnız mən bilirəm. Amma başqa ayda belə buyurur, buyurur bəzi insanlara mən qeybdən xəbər verə bilərəm, yəni xəbər verirəm. Bəzi insanlar var ki, qeybdən xəbərdardırlar. Məsələn, Musa Peyğəmbərin anısı haqqında Allah Taala buyurur, İnnə əvhəynə ilə ummi Musa. Biz Musanın anasına ilham elədik. Yəni, qeybdən xəbər verdik. Çünki Musanın anasına dedik, narahat olma, Musanı sənə qovuşduracaq. Həqiqətən də elə oldu, sonluqda anası Musaya qovuşdu. Musa anası ilə birlikdə oldu. Yaxud başqa ayələrə müraciət eləsəz görərsiniz bunu ki, Allah Taala buyurur ki, mən öz qeybi elmimi bəzi insanlara bəxş edirəm. Mən irtəzə min rasulin buyurur kim ki, razılıq məqamına gəlib çatıb, yəni mənim ondan razı olaramsa, o məndən razı olarsa, yəni mən razılıq məqamına çıxan insanlara, yəni həyatını insan bir şəkildə qurur ki, Allah Taala tam mənada ondan razıdır, belə insanlara Allah qeybi elmlərdən xəbərdar edə bilər. Və ondan sonra misal çəkir, onlardan məsələn, biri məsələn, rəsuldur. Orada rəsul kəlməsini işlədir, yəni Peyğəmbər. O Peyğəmbər bir misal ünvanındadır. Ola bilər bir adi bir insanda qeybdən xəbərdar olsun, Allah ona qeybdən xəbərdar eləsin. Və bu da mümkündür. Görürsünüz, ilk baxışdan bir yerdə Allah Taala buyurur, qeybdən, qeybi yalnız mən bilirəm, digər yerdə buyurur, qeybi bəzi insanlar bilə bilər. Amma insanda bir növ çaşqınlıq yaranır. Amma həqiqətinə vardığıda görsən ziddiyyət təşkil edir. Allah Taala istəyirsin ki, qeyb yalnız məndədir, yəni o köklü elm məndədir. Onun həqiqi sahibi mənəm. O, heç kəs birbaşa o elmdən xəbərdar ola bilməz. Amma kim mənim razılığımı qazansa, mən o elmdən onu xəbərdar eləyə bilərəm. Yəni, bunlar ziddiyyət təşkil edir. bunlara sadəcə olaraq düzgün baxıb düzgün nəticə çıxartmaq lazımdır. Və yaxud Qur'an-ı Kerimdə Allah Teala insanların canını alması haqqında, yəni insanların ölümü haqqında buyurur. Bir yerdə buyurur, canını alan mənəm. Digər yerdə buyurur, canı alan ölüm mələkdir, Həzrəti Əzrail. Başqa bir ayda buyurur, bir qrup mələklər can alır. Baxırsan, üç cür söz deyilir. Allah, bir mələk və yaxud mələklər. Amma bunları bir yerə yığdıqda, yəni Allah Teala istəyir ki, canım mən alıram, amma vasitə ilə. O vasitənin başında duran mələkdir, Həzrəti Əzraildir. Ona köməkçi olan mələklər isə digər mələklərdir. Sanki mən bir yazı yazıram, yazını yazarkən əlimdə qələmlə yazıram. Orada həm deyə bilərəm mən yazıram, həm deyə bilərəm əlimlə yazıram, həm deyə bilərəm qələm yazır. Bunlar üçü ziddiyyət təşkil edən sözlər deyil. Mən əlimlə, qələmlə yazıram. Sonluğu budur. Yəni, kökdə, əvvəldə duran mənəm. Amma yazan əlimlə, qələmlə yazıram. Yəni, insan ayələrə müraciət elədikdə, ayələri düzgün başa düşdükdə, bir mövzu haqqında bütün ayələrə baxdıqda nəticə çıxarda bilər və doğru dürüst nəticə çıxarda bilər. Təəssüf olsun ki, bu mövzular bəzi vaxtlar insanlar məsələn bir ayəni götürür, bir ayəni götürdükdən sonra həmin ayəni şüar eləyir. Məsələn, Əleyhissalamın zamanında xəvaricilər, yəni Əleyhissalama qarşı çıxan insanlar Qur'an-ı Kerimin bir ayəsini əllərində şüar eləmişdilər. O ayə bu idi ki, hökm yalnız Allaha məxsusdur. Yəni, sən kimsən ki, bizə hökm versən, üzrün Əleyhissalama tutub bu sözü deyirdilər. Əleyhissalam Nəhcül-i Bəlağada buyurur, onlar düz ayəni, düz söz deyirlər, amma düz başa düşməyiblər. Yəni, haqq sözdən batil yolda istifadə edirlər. Haqq sözü götürüblər, amma düzgün başa düşməyib və düzgün nəticə çıxartmayıb, səhv nəticə çıxardıblar. Bəzi vaxtlar insan təsəvvür eləyir, bir ayəni götürür, həmən ayəni əlində şüar eləyir, həmən ayə ilə imama qarşı çıxa bilər, Peyğəmbərə qarşı çıxa bilər. Bu da mümkündür. Ona görə çalışaq, Qurandan bir ayə gördükdə tez nəticə çıxartmayaq, o ayənin ətrafında olan ayələrə baxaq və toplu şəkildə baxdıqdan sonra nəticə çıxardıb və başa düşəyik. Bu, gözəl bir üslubdur ki, ümumiyyətdə fikrimizdə bu üslub yer taparsa çox gözəl olar. Və mövzumuza gəldikdə isə Allah bir yerdə buyurur tələsin, bir yerdə buyurur tələsin. Bəli, bəzi yerlər var biz orada tələsməliyik və bəzi yerlər var biz orada tələsməməliyik. Bunlar bir ziddiyyət təşkil edən məsələ deyil. Məsələn, tələsmədiyimiz yerlər ki, Allah Teala bizə tövsiyə edib o yerə tələsməyin, onlardan biri insanın tez nəticə çıxartmasıdır hər hansı bir məsələdən. Bizə buyurublar, məsələn, bir nəfər sizə bir söz dedi, o an tez nəticə çıxardıb qərar verməyin. Məsələn, bir nəfər sənə bir nəfər haqqında pis söz deyirsə, tez qərar çıxartma, tez nəticə alma, tez o insanı pisləmə. O şəxsin özündən soruş, həqiqətin necə olduğunu öyrən. Yəni, bir nəfərdən söz deyilərsə, bu o demək deyil ki, o elə o cürlə deyilən kimidir. Ola bilər bir insan ondan acığı gəlir. Ola bilsin bir insan onun etdiyi hərəkəti başa düşməyib, doğru dürüst başa düşməyib və səhv nəticə çıxardı və səhv nəticə çıxardan sonra səhv söz deyib sənə. Ona görə bizə çox tövsiyə olunan məsələlərdəndir ki, bir nəfər haqqında sizə söz deyilsə, tez qərar çıxartmayın, tez o insanın pis olduğunu söyləməyin. Oturun, düşünün, nəticə çıxardın, onu özündən soruşun, ondan sonra qərara verin, qərar verməyə tələsməyin. Məsələn, bunu bəzi yerlərdə də müşahidə eləmək olur. Məsələn, bir xanım öz həyat yoldaşı ilə məsələn, arası deyir, ünsiyyəti pozulur, ondan sonra gəlir öz rəfiqəsinə həyat yoldaşını pisləməyə başlayır. Rəfiqə də o an tez nəticə çıxardır və tez həmən kişini pisləyir və onun pis olduğunu söyləyir. Bu yanlışdır. Bizim ixtiyarımız yoxdur. Bir nəfər bizə bir nəfər haqqında pis söz deyən kimi tez nəticə çıxardaq. Çünki insanlar adətən özünü çox istəyirlər, yəni öz xeyirlərini düşünürlər və öz xeyirlərinə nəticə çıxardırlar. Yaxud məsələn, gəlin qaynana münasibətlərində bunu müşahidə eləmək olar. Məsələn, bir gəlin qaynanadan gedib bir nəfərə şikayət edir, onun pis olduğunu söyləyir və tez nəticə çıxardır qarşı tərəf, o qaynanan pis olduğunu söyləyir. Və yaxud qaynana gəlini bir yerdə pisləyir və qarşı tərəf tez nəticə çıxardır, o gəlinin pis olduğunu söyləyir. Ümumiyyətlə çalışaq yəni bir söz demək üçün, bir mövzu haqqında söz demək istədikdə araşdırma aparaq onu. Söz demək asandır. Yəni insan hələ ki sözü deməyib, sözün sahibidir. Amma sözü deyəndən sonra söz onun sahibidir. İnsan o sözün quludur. Çalışaq elə söz deməyin ki, sonra peşman olaq onu, sonra narahat olaq onu. Yəni narahatçılığa səbəb olan işləri görməyin. bu mühüm məsələlərdən biridir. Ailədə də məsələn ata evə gəldi, övladlarından biri məsələn qardaşı haqqında pis bir söz dedi, o məni incidir məsələn tutaq ki, ata tez nəticə çıxardı, qışqırmasın övladın üstünə. Bu yanlışdır. Hər iki tərəfi dinləsin. Hər iki tərəfi dinləyəndən sonra nəticə çıxartsın. Tarixdə məsələn bir şəxs olub, Vəlid İbni Uqbə. Peyğəmbər bu şəxsi zəkat yığmağa göndərir bir tayfaya, bir qəbiləyə daha doğrusu. Həmən qəbiləyə gedir Vəlid İbni Uqbə zəkat yığmağa. Əvvəldən Vəlid İbni Uqbə ilə bu qəbilə arasındakı bir az müşkül var idi, problemləri var idi. Qəbilə onu görən kimi sürətli şəkildə ona tərəf gəlir və Vəlid İbni Uqbə ilə başa düşür ki, onlar zəkat vermək istəmir və buna qarşı çıxmaq istəyir. Tez oradan qaçır. Tez qaçandan sonra gəlir Peyğəmbərə yaxınlaşır və Peyğəmbərin səhabələrinə deyir ki, Peyğəmbərə deyir, Bəni Müstələq, o qəbilənin adı Bəni Müstələq idi. O qəbilə zəkat vermək istəmir. O qəbilə zəkat verməkdən boyun qaçırır. Belə bir söz söyləyir. Allah Teala Quran-ı Kərimdə ayə nazil edir. Buyur Allah Teala ki, tələsməyin, bir nəfər fasik sizə bir xəbər gətirsə, tez nəticə verməyin, tez qərar verməyin, tez nəticə çıxartmayın. Ola bilsin yalan deyər, ola bilsin yalan deyib sizi həmən qövmə qarşı çıxardar. Sonra peşman olarsınız. Allah həmən şəxsin fasik olduğunu söyləyir və həmən şəxsi qınayır və insanlara tövsiyə edir ki, onun sözü ilə nəticə çıxardıb həmən qəbiləni pisləməyin. Həmən qəbiləni pis olduğunu söyləməyin. Və yaxud Əleyhissalamın bir sözü var, buyurur, xəbərçinin sözünü qəbul etməyi tələsməyin, çünki onlar xaindirlər. Zaten xəbərçi insanlar bəzi sözləri düz deyirlər, amma bəzi sözləri də şişirdib deyirlər, olduğu kimi demirlər. Ola bilər bir sözü insan elə bir şəkildə deyə bilər ki, həmən söz o şəkildə deyildikdə çox pis görsənir. Amma həmən sözü bir başqa şəkildə deyəndə bir yaxşı görsənsin. Ola bilsin xəbər gətirib çatdıran həmən sözü pis gələr çatdırar bizə. Onun özünün onu ilə düşmənçiliyi var deyənə, onu həmən şəxsi gözdən salmaq üçün pis sözlər deyə də bilər. Ona görə biz qərar verməyə tələsməyəyik. Hər kim bizə nə söz dedi, onu nəticə çıxartmayaq. Bir qərb mütəfəkkirinin sözünü oxuyurdum, deyir, düz danışmaq üçün iki insan lazımdır. Bir düz danışan və bir də düz dinləyən insan. Yəni, bunlar ikisi bir yerdə olduqda düz danışmaq üçün nəticə çıxartmaq olar. Yəni, ola bilər bir insan düz danışır, amma onu düzgün başa düşmür bir insan. Səhv başa düşür və səhv başa düşdüyü kimi gəlir sənə çatdırır və nəticə etibarı ilə sənin də ona qarşı qəlbində bəzi vaxtlar kin yaranır, bəzi vaxtlar küdurət yaranır və bu yanlışdır. Çalışan belə mövzuları tələsməyin, qəzavət eləməyi də, yəni hökum çıxartmağı da tələsməyin, iki tərəfi dinləyin. Allah Teala Quran-ı Kərimdə Davud Peyğəmbərə buyurur, deyir, Ya Davud, inna cəalnake xəlifətən fil ardı, fəhkum meynən nası bil haqqı. Buyurur, ey Davud, biz səni yer üzündə öz xəlifəmiz qərar verdik, insanlarla hökm edərkən haqla hökm et. Yəni, haqla qərar çıxart. Qərar çıxartmağa tələsmə. Və qəzavət eləmək mövzusu bu qədər öndə mövzudur. Bilirsiniz, bir neçə yerdə var ki, o yerdə şeytan insana yanında olar və şeytan insana çox vəsvəs eləyər, şeytan insandan əl çəkməz. O üç yerdən, o yerlərdən biri qəzavət eləməkdir. İnsan bir nəfər haqqında qəzavət etmək istədikdə, şeytan orada haqqı batil, batili haqq kimi göstərmək istəyər və insanı səhv yola tərəf yönəldər. Ona görə deyiblər, qəzavət etmək istədikdə çalışın öz şəxsi ambisiyanızı, öz şəxsi fikirlərinizi, öz şəxsi maraqlarınızı kənara qoyun. Ola bilsin, qəzavət etdiyin şəxslərdən biri sənin yaxınındır. Daha sənə yaxındır deyənə hökm çıxartma. Ədalətli ol. Öz xeyri və hökm çıxartma. Kimisə xeyrinə görə hökm çıxartma. İlahi məsələyə əsaslan. Allah nə istəyir orada o hökmü verir. Qəzavət edilən yerdə şeytan insana çox hücum eləyər və orada insanı aldatmaq istəyər. Digər yerlərdən biri insan qəzəbləndiyi anda. İnsan qəzəblənərkən qəzəbləndiyi anda şeytan insanın başını üstün kəsər və orada daha insan özünü idarə eləməz. İnsanı idarə edən şeytan olar. Və görərsən orada elə bir işlər görər ki, sonra olduqca peşman olar və sonra deyər, bunları mən elədim. Heç özü-özünə inanmır. Öz-özünə rahatdır ki, niyə bunları mən etdim? Çünki onu həqiqətdə o eləmir. onu şeytan ondan istifadə edir, onun əli ilə o işləri görür. Üçüncü yer naməhrəmlə olan bir yerdir. Yəni bir yerdə ki, iki nəfər ola və o iki nəfərin biri qadın və biri kişi, yəni naməhrəm ünvanında olarsa, bir-birlərinə məhrəm olmasalar, şeytan orada olar. Deyir, mən orada onların zehninə pis fikirlər gətirərəm. Onları pis günaha sövq eləyərəm, onları günaha dəvət eləyərəm. Ona görə buyururlar, iki nəfər naməhrəm bir otaqda olarkən bəyənilmir qapı bağlansın, qapının biri gərək açıq olsun və yaxud orada iki nəfər olmasın. Yəni, iki nəfər naməhrəm əyləşməsin. Şeytan belə yerlərdə insana çox hücum edir, böyük bir hücum edir. Orada gərək insan olduqca diqqətli olsun ki, günaha yox deməyi bacarsın və qəzavət eləmək haqqında buyurulur, Peyğəmbərimiz buyurur ki, qəzavət eləyən insanlar üç cürdür. Buyurur, bəziləri qəzabil həva, həva və istəyinə uyğun olaraq qəzavət edir, hökum çıxardır. Fəhvə finnar, belə insanlar cəhənnəmdə olacaqlar. Yəni, öz şəxsi istəklərinə uyğun hökum çıxardırlar. İkinci qrup insanlar o insanlardır ki, qəza bi qeyri elmin, məlumatsız şəkildə kim nə dedi, nəticə çıxardır. Nəticə çıxardan kimi tez hökum verir və hökum verib qarşı tərəfin pis olduğunu söyləyir. Mənbər buydu, fəhvə finnar. Bu insana cəhənnəmdədir. Amma üçüncü qrup insan, mən qəza bil haqqı. O insan ki, qəza bil haqqı. Haqqla qəzavət eləyir, fəhvə fil cənnə. Belə insanlar cənnətdədir. Haqqla qəzavət eləyən insanlar. Haqqla hökum çıxardan insanlar. Tələsmədən hökum çıxardan insanların yeri cənnət. Və Allah qatında hörmətli insanlardır o insanlar. Hətta haqla qəzavət eləyənlərin özü belə qiyamət günü onlar özləri o qədər hesab kitab olunacaq ki, onlar Allaha üzlərini tutacaqlar, deyəcəklər, kaş heç biz qəzavət eləməyidi. Hətta bir xurma da o bağlı olsaydı belə. Yəni, iki nəfərin arasında biri iqrar edir, bu xurma mənimdir, o birisi iqrar edir, bu xurma mənimdir, bu da qəzavət eləyib, deyib, xurma məsələn bunundur. Qəzavət eləyən haqq olsa belə qiyamət günü deyəcək, kaş heç qəzavət eləməyədim. Çünki Allah Taala çox hesab kitab edir, çox sorğu sual edir deyənə, ona görə belə bir söz işlədir. Yəni, Allah qəzavətə bu qədər toxunur, yəni qəzavət mövzusuna o qədər hesab kitab edir Allah Taala ki, insanatda Allaha yalvarır və buyurur ki, Ya Rəbbə, bəzi vaxtlar qiyamətdə bəzi insanlar Allaha deyəcək, hətta cəhənnəm əhli Allaha deyəcək, Ya Rəbbə, aləmin hasibna və ləvilənlər. İlahi, hesab kitabı qutar, gedək cəhənnəmə, tək ki canımız bu hesab kitabdan qutarsın. Yəni, hesab kitab özü çətin bir məsələdir. Ona görə də hətta haqla qəzavət eləyən belə qiyamət gün deyəcək ki, kaş mən haqla da olsa belə qəzavət eləməyəm. Çox çətin məsələlərdən biridir. Təsəvvür edin ki, bir insan səhv olaraq qəzavət eləyə və səhv nəticə çıxardıb qəzavət eləyə. Və insan səhv bir nəfər bir insana bir söz deyən kimi, bir nips deyən kimi tez nəticə çıxardıb onun haqqında pis bir söz söyləyərsə, bunun özü bir haqq ünvanında, onun boynunda qalır. Və belə məsələlər səbəb olur insanların qəlbində biri digərinə qarşı kin-küdurət yaransın. Və kin-küdurət yaranandan sonra da görürsən, qeybət baş alıb gedər. İnsanlar biri digərin qeybətini eləyər. Düzdür, qeybət elə mövzudur ki, axiruzzamanda, yəni axiruzzamanda hədislərdə var ki, qeybət adi bir hala çevrilər. Yəni, insanlar rahat şəkildə qeybət eləyərlər. Rahat şəkildə birinin arxasıca danışarlar və qeybət elədikdən sonra belə söyləyərlər ki, mən olan şeyi danışıram. Halbuki qeybət elə olan şeyi danışmaqdan ibarətdir. Yəni, bir insan kiminsə haqqında nəyisə bilirsə, onun acığı gəldiyi şeyi başqasının yanına danışırsa, bu qeybətdir. Olmayan şeyi danışsa, böhtan olar. Yəni, həqiqətdə elə olan şeyi danışanda insan qeybət edir. Və yaxud bəzi vaxtlar çox məşhur bir söz var ki, deyir, qeybət edirsə, o deyir, mən onun özünə demişdim. Qoy sənə də deyim. Yəni, insanın özünə deyəndə qeybət onsuz da halal olmur. Allah acığı gəlir o insandan ki, bir insan o insanın qeybətini eləyir və qeybət eləyən insanların acığı gəlir. Və qeybət adı bir hala çevirlər axırı zamanda. Yəni, qeybət özdə elə bir mövzulu bütün dönəmlərdə olub. Musa Peyğəmbər Allaha şikayət edirdi. Ya Rəbbəli aləmin, mənim haqqımda insanlar qeybət edir. Hətta Peyğəmbər haqqında qeybət edirlər. İlahi, şikayət edirəm ki, çünki mənim haqqımda insanlar qeybət edir. Allah deyir, Musa, nəinki sənin haqqında qeybət edirlər, mənim də haqqımda qeybət edirlər. Yəni, mənə heç bəyənməyən insanlar var, mənim haqqımda gedir ona buna, yanında oturur məsələn, deyir, Allah niyə bunu mənə elədi? Niyə bunu, mən axı ibadət edirəm, mən namaz qılıram, mən pislik eləmirəm. Niyə məsələn, övladım əlimdən aldı, niyə məsələn, mənə pul problemi yaşayıram? axı falan kəs pisdir, o yaxşı yaşayır, mən yaxşıyam, niyə pis yaşayıram? Mənim haqqımda da qeybət edənlər çoxdur Musa, narahat olma. Yəni, qeybət elə mövzudur ki, Allahın haqqında da edirlər. Təsəvvür edin, bir halda ki, Allahın haqqında qeybət olunursa, biz insanların da haqqında qeybət olunca, bütün insanlara aiddir bu. Ona görə bu mövzular yəni, tez qərar çıxartmaq və tez nəticə alıb və tez qarşı tərəf haqqında pis söz söyləmək, Allah buyurur, belə zamanlarda, belə vəziyyətlərdə tez nəticə alın. Səbirli olun, təmkinli olun. Biraz öncə toxundum ailə mövzusunda, bir daha toxunuram. Məsələn, kişi evə gəlir, həyat yoldaşı onu anasından ona şikayət eləyir. Tez anasına qarşı qəlbində nifrət yaranmasın. Və yaxud ana oğula qızdan, gəlindən şikayət eləyir. Tez oğul xanımına qarşı qəlbində pis fikirlər yaranmasın, zehnində pis fikirlər yaranmasın. Hər iki tərəfə qulaq assın və çalışdığı qədər arada bir sülh yaratsın. Çalışdığı qədər onların əgər bir-birindən arası deyibsə, eybi yox, o yerdə iki nəfərin arası deyibsə, yalan danışmağın hətta eybi yoxdur. Ondan ona, məsələn, bu səni çox istəyir, bundan da o tərəfə bunu çatdırmaqla ki, o səni çox istəyir, yalandan demək, belə yerlərdə iki nəfərin arasını düzətmək tövsiyə olunan məsələlərdəndir. Və bu mövzularda diqqətli olmaq, çalışmaq ki, tez qərar çıxartmamaq. Hər hansı bir insan bir hərəkət edirsə, o insanın hərəkətini səhv boşa düşüb tez nəticə çıxardıb onun haqqında pis sözlər söyləməmək. Məsələn, Peyğəmbərimiz yolla keçirdi, xanımları ilə biri ilə keçirdi, səhabələrin yanından keçdi. Səhabələr bunu gördü, Peyğəmbər tez yaxınlaşdı, həmən səhabələrə dedi ki, o xanım mənim yanımda olan xanım, o mənim həyat yoldaşımdır. Narahat olma, elə bilərsə, naməhrəmdir, xeyr, naməhrəmdir, o mənim həyat yoldaşımdır. Yəni, ola bilər bir insan baxa bir insana, tez səhv nəticə çıxardı, onun ona görə Peyğəmbər tez sığortalayır ki, yəni sən belə düşünmə, səhv nəticə çıxartma. Çalışaq on, özümüz haqqında bədgüman olmağımız, yəni özümüzün işlərini bəyənməməyimiz nə gözəl. Amma başqasının işini bir iş gördüyüdə tez onun haqqında pis nəticə çıxartmaq, onsuz da o Allaha xatir eləmir bu işi, onsuz da onun niyyəti başqa bir şeydir, onsuz da bu filan kəsin filan məqsəddən bu yaxşı işi görür. Çalışaq on, belə məsələlərdə kiminsə haqqında pis nəticə çıxartmayaq. Hətta məsələn imamlarımızın dövründə olub ki, imamlarımızdan biri məsələn İmam Sadiq əleyhissalam bir nəfərə pul göndərir. O pul göndərəndən sonra həmən şəxsə tapşırır ki, mənim adımı verməzsən. Demə mən göndərmişəm. Həmən şəxs gətirir, həmən fəqirə pulu verir və adını söyləmir İmam Sadiqin. Həmən fəqir qayıdır, deyir ki, bu şəxs kimdir? Mənə pul göndərir. Həmişə göndərir özüdür. Mən bilmirəm kimdir. Adını da mənə söyləmir. Amma İmam Sadiq mənə bir dəfə də olsun pul göndərir. Niyə belə eləyir o? Görsən, zahirə məsələlərə baxırlar. Zahirdə o görmürlər bəzi məsələləri. Tez nəticə çıxardırlar, tez qərar verirlər ki, məsələn, o yaxşı işlərlə, məsələn, filan xeyriyyə işlərlə məşğul deyil, tez nəticə çıxardır. Bu başqa imamların tarixində də görmək olar. Məsələn, Əl-Əsəlam dünyasını dəyişəndə İmam Həsən və İmam Hüseyn bilirsiniz, təxminən Əl-Əsəlam 3 gün yataqda qaldı. Sonra 3 gündən sonraki dəfn olundu. İmam Həsən və İmam Hüseyn qayıdarkən qəbirdən, qəbrin kənarından, çünki Əl-Əsəlamın da qəbri ilk əvvəl gizlin idi. Çünki aşkar olsaydı, xəvaricilər, yəni Əl-Əsəlamı sevməyən insanlar var idi ki, onun qəbirdən çıxardardılar və hörmətsizliyə eləyərdilər. Ona görə Əl-Əsəlamı gizlin bastırmışlar və Abbasi xəlifələrinin birinin dövründə qəbir yeri aşkar oldu. Və İmam Həsən və İmam Hüseyn dəfn olunduqdan sonra qayıdarkən bir evin kənarından keçir. Həmən evin kənarından keçərkən həmən evə daxil olur. Görürlər, ev uçuq vəziyyətdədir, kasıb bir evdir. Orada bir kasıb bir insan yaşayır, yaşlı bir insan yaşayır, gözləri görmür. Yaxınlaşdı həmən şəxsə nəvaziş elədilər, ona xidmət elədilər. Həmən şəxs həm də kör idi və kör şəxs üzün tutdu o iki nəfərə, dedi ki, mənim bir nəfər həmişə gəlib baş çəkərdi, amma neçə gündür, 3 gündür ki, gəlib mənə baş çəkmir, narahatıq. Narahata niyə gəlib mənə baş çəkmir? İmam Həsən və İmam Hüseyn sual edir ki, həmən şəxsin xüsusiyyətlərini deyə bilərsənmi? Deyir, həmən kör şəxs cavab verdi ki, bəli, deyə bilərəm, İmam Həsən buyurdu, İmam Hüseyn buyurdu, nədir onun nişanəsi? Dedi, bilmirəm, nişanələrindən birini deyə bilərəm, o da budur ki, o Allahı zikr eləyirdi. Elə ki, o Allahı zikr eləyirdi, onunla birlikdə daş divarın da zikirlədiyini görürdüm. O, Subhanallah deyirdi, daşın divarın Subhanallah dediyini işitirdim. Ola bilsin, bəzi insanlara bu söz və cümlə qəribə gəlsin, amma Quran-ı Kərimdə ayə var, buyurur, Yusəbbihu lillahi Mâ fis semâvâti ve mâ fil ardı. Buyurur, yerdə, göydə hər nə görürsünüzsə görünün, onlar hamısı Allahı zikr eləyir. Daş da Allahı zikr eləyir, torpaq da Allahı zikr eləyir, aləm də Allahı zikr eləyir. Yəni, bütün aləm Allahı zikr eləyir, təsbih deyir. Həmən İmam Həsən və İmam Hüseyn qayıtdı ki, o şəxs bizim atamızdır, o Əlidir. O dünyasını dəyişdi, biz indi onu dəfn eləmişik və dəfindən qayıdırıq. Həmən kör narahat olur o kör şəxs, yaşlı kör kişi narahat olur deyə xahiş edirəm, məni aparın Əl-Əslamın qəbrinə, gedim o qəbri ziyarət edeyim. Düzdür, gözləri görmür, amma həmən şəxsin əlindən İmam Həsən və İmam Hüseyn tutur, onun əlindən tutur, gətirirlər həmən qəbri və qəbrin kənarına gətirəndən sonra deyir, özündən qəşş edir, yıxılır həmən qəbrin üstünə və orada dünyasını dəyişir. Orada dünyasını dəyişir və onu dəfn edirlər. İlk baxışdan məsələn bilinmir bunu eləyən Əlidir, Əl-Əslamdır. Amma sonra görürsən ki, məsələn altından Əl-Əslam çıxır və yaxud başqa imamlarda da bunu görmək olar. Yəni zahiri məsələlərə baxıb tez nəticə çıxartmayaq onu. Yəni ola bilsin biz məsələlərin kökün görmürük, məsələlərin için görmürük. Bu demək deyil ki, o insanlar hələ göründüyü kimidir. Yaxud məsələn bir nəyəsə baxıb tez nəticə çıxartmayaq onu. Bu bizə çox tövsiyə olunan məsələlərdəndir. Allah Taala belə məsələlərdə bizləri tələsməməyə dəvət eləyir. Belə məsələlərdə möhkəm olmağı, belə məsələlərdə araşdırma aparmağı və araşdırıb nəticə çıxartmağı Allah bizə tövsiyə edir. Hətta Peyğəmbər zamanında bu baş verir. Peyğəmbərə əyləşmişdi, Əl-Əslamda oyan əyləşmişdi. Bir nəfər daxil olur, bir ərəb çox ədəbsizliyə eləyir, yaxınlaşır və ədəbsizliyinlə ədəbsiz şəkildə Peyğəmbəri özünü tutur, Peyğəmbəri təhqir eləyir, deyir, mən fəqirəm, niyə mənə kömək eləmirsiniz? Çox ədəbsiz şəkildə Peyğəmbərlə danışır. Peyğəmbər orada Əl-Əslama buyurur, Əli, qalx ayağa, ged onun səsini kəs. Əl-Əslam qalxır ayağa, o həmən şəxsi çıxardır bayra, həmən şəxs çıxır bayra. Əl-Əslam ona deyir ki, ehtiyaclı insana bənziyirsən, mən sənə bir dənə dəvə bağışlayacağam. Həmən dəvəni ona bağışlayır. O şəxs baxır Əl-Əslama, deyir, axı sənə Peyğəmbər dedi, sən onun səsini kəs. Mən başqa şey gözləyirdim, deyir, narahat olma, mən bilirəm, neyirəm. Peyğəmbər də bilirəm mənə nə söylədi. Peyğəmbər mənə başqa bir şey söyləyib ki, sən onu başa düşməmsən. O şəxs baxır Əl-Əslama, Əl-Əslamın qəlbində Əl-Əslama Peyğəmbərə qarşı bir xüsusi məhəbbət yaranır və ondan sonra üzünü tutur ona, deyir ki, bir neçə addım gedəndən sonra həmən şəxsi Əl-Əslam çağırır və o özünü çevirir, Əl-Əslama baxır, deyir, hindi necə də bizə qarşı fikirlərin, bizi istəyirsən yoxsa yox, deyir, bəli, mən sizi indi çox istəyirəm, sizə qarşı xüsusi məhəbbətim var, çünki mən ədəbsizliyi elədim, bu ədəbsizliyin müqabilində siz mənə ədəb göstərdiniz, həqiqətən böyük bir ədəb göstərdiniz. Peyğəmbər Əl-Əslam deyir, Əl-Əslama bu sözləri deyəndən sonra Əl-Əslam ona buyurur ki, bax, İnsanın səsini belə kəsirlər. Peyğəmbər ki, mənə demişdi, onun səsini kəs. Bu mənada demişdi, ged ona yaxşılıq elə, onun səsini kəs. O şəxs başını salır aşağı, təzdən çıxır, gedir. Yəni, o ədəbsizlik edir, amma Peyğəmbər orada bir ədəb göstərir və o söz ilk baxışdan bir başqa cür görsənirdi. Amma sonluğun görəndə görsən ki, yox, başqa bir nəticə ilə bitdi. Daha da əksin oldu. Peyğəmbərə pisliyə elədi. Peyğəmbərə qarşı çıxdı, Peyğəmbər onu gözəl ədəblə, gözəl əxlaqla ədəbləndirdi ki, bu da böyük ruhiyyəli insanların işidir ki, adətən mənəviyyatı yüksək olan insanlar qarşı tərəfi yaxşı əməllərlə, yaxşı əxlaq və ədəblə qarşı tərəfi tərbiyələndirərlər. Onun etdiyi pis işi ona qarşı eləməzlər. Allah bizi belə məsələlərdə diqqətli olmağımızı, yəni tez nəticə çıxartmamağı bizlərə nəsib eləsin.